Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. V sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Klid vždy bude narušovat Petr Václav. Příjemný, krásný večer přeji všem posluchačům, kteří už si zvykli poslouchat v tento čas v úterý v čase od 21. dál až do 23. hodiny. Náš pořad Historie na ruby. Já jsem v minulých pořadech jsme si hodně povídali a hodně jsme se zaměřovali a já jsem vám slíbil, že budeme to téma rozvíjet. Zaměřovali jsme se na téma Velké říjnové socialistické revoluce, jak ji známe pod tímto názvem. Bavili jsme se o druhé světové válce. No a já jsem velice rád, že dnes pro vás budu mít takovou třešničku na dortu, protože se mi podařilo dostat do pořadu a přímo teď na linku člověka, který má velice zajímavé poznatky k tomu období začátek roku 1900, Rusko jako impérium a v podstatě související, navazující záležitosti, které v podstatě nám ozřejmí zase buď podtrhnou, to znamená, že dovysvětlí něco, na co jsme ještě neměli čas se soustředit, protože pochopitelně to je velmi široké téma, takže nám dokreslí celou tu záležitost a zase na druhé straně možná přinesou naprosto nové pohledy ještě, které jsme neměli možnost si tady povyprávět. Takže stejně jako při každém našem pořadu můžete využít, můžete nám psát na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže to je už i na stránkách, pokud se podíváte na Svobodný vysílač, tak tam vidíte, že už tam přibylo i naše studio, protože už jsme splnili veškeré parametry, máte nás rádi, píšete nám spoustu zajímavých, krásných podporovacích odezev. Takže mě nezbývá, než se konečně už vrhnout na to téma, protože snad to všechno podstatné jsme si na začátku řekli. Já v našem vysílání vítám teď v tuto chvíli Pavla. Pavle, jsi tam? Mám tě na drátě?
Jsem tady, Petře.
Výborně, výborně, my tě slyšíme. Takže Pavle, já jsem nesmírně rád, že jsi přijmul dnešní pozvání do živého vysílání a já věřím, že i třeba ze záznamu, až si lidé budou z archivu pouštět tento náš pořad, že to bude pro ně stejně vzrušující a stejně zajímavé povídání, jaké jsme si dneska zcela spolu určitě nachystali. Prosím tě, do začátku, kdo je Pavel? Můžeš se nám nějak představit?
Já srdečně zdravím tebe i posluchače, Petře. Já, co bych o sobě řekl, já asi jsem tak půl století tady s vámi nebo mezi námi společně na tomhle světě. Pocházím z multinárodní technicky orientované pražské rodiny s různými zahraničními kořeny. Je to většinou teda samozřejmě z Evropy. Vystudoval jsem techniku a dále potom různá manažerská studia, jak v Čechách, tak i pod zahraničními různými ústavy vzdělávacími. V počátku jsem se i účastnil vývozu různých investičních celků z bývalého Československa do zahraničí. Po roce 89 jsem strávil několik let jak v západní Evropě, tak i jinde ve světě. Působím dneska většinou jako konzultant nebo účastním se různých startupů a podobně. Takže asi to je tolik ke mně jenom na ten začátek, na to představení.
Já ale o tobě, Pavle, také vím, že jsi člověk, kterému není vůbec jaksi lhostejný osud jednak našich národních kořenů, jednak slovanských kořenů. Vím, že jsi člověk plným srdcem vlastenec a že jsi velkým přispěvatelem nejenom časopisu Slovan, ale také Lípy, kterou vydává Výbor národní kultury, takže jsi taky autor mnoha článků, mnoha pojednání. K této své činnosti bys chtěl něco doplnit?
Tak já musím být trošku skromnější, než tak, jak mi představuješ. Není to zase, že bych generoval jedno dílo nebo jeden článek za druhým, snažím se spíš poukazovat na věci, které jsou nějak opomíjené, nebo které z mého pohledu právě považuji za zvratné jakoby pro naši historii nebo dějiny vůbec nás nebo nejbližšího okolí, potažmo světa. A myslím si, že právě to, že jsem z takového smíchaného prostředí jazykového i národnostního, takže mi to umožňuje na to hledět jinou trošku optikou než člověku, který byl vychovávaný vlastně jenom v jedné takové té linii, to znamená jak historické, tak té rodové. Takže to asi si myslím, že můj přínos jako k tomu. A občas se setkávám s tím, že doopravdy je to překvapující, co někde si všimnu některých vlastně maličkostí, které někdo i přehlíží, ale pak když na ně poukážu, tak to zbudí nějaký ohlas. Jo. Takže vždycky jsem se držel techniky, prostě jsem tak vychovaný jako z rodiny, protože ta technika vždycky nám dávala šanci přežít různé politické formace nebo i různé státotvorní uspořádání prostě tady v Evropě. Nikdy jsem netíhnul k tomu být aktivním nějak politikem nebo účastnit se nějak v humanitních vědách, ale rád zjišťuji prostě, proč tady jsme, kam směřujeme, kdo nás řídí nebo kdo to ovlivňuje. Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem v dětství nemusel chodit ani do školky, ani do jeslí. Vyrůstal jsem mezi velice vzdělanými lidmi, kteří nejenom, že to byli nějací blízcí lidé, ale byli to i sousedi de facto a měli na mě spoustu času, prostě ovlivňovali mi. Takže myslím si, že to se ve mně obtisklo a tak, jak jsem se cítil v mládí, vlastně tak pak jsem prošel takovou tu profesionální kariérní částí života. Zase dneska už se blížím vlastně k tomu nějakému vyššímu finále, ale zjišťuji, že to poznání jako dítěte, že pro mě bylo asi nejdůležitější, že pak spíš jsem se dostal vlastně do takové nějaké různé mlhy, kde ty priority, ty informace spíš mě zamlžovaly, jakoby ten rozhled, který si myslím, že je důležitý pro člověka. I když jsem dosáhl nějakých jako měřitelných úspěchů, vlastně co se týká nějakých takových těch povrchních měřítek, tak naopak si myslím, jako že teprve ve stádiu toho, kdy zase mám dneska čas se věnovat těm koníčkům nebo věnovat se tomu poznání, tak zjišťuju, že prostě to dětství a tahle taková ta jakoby pokročilejší tohle pokročilejší údobí života, že je daleko důležitější než to, co bylo mezi tím, jako ta prudká kariéra, nebo zajímavá kariéra, nebo vysoká kariéra, úspěšná kariéra a tak dále.
No, já si na tobě vážím, řeknu, takového analytického způsobu uvažování. Ty máš trošku jiné schéma nazírání věcí, než mám třeba já, což se mi velmi líbí, protože to přesně může doplňovat některá ta hlediska, některé ty fokusy pohledu, což právě dneska využijeme v našem pořadu, to za prvý a za druhý. Nabádal bych tě k menší skromnosti, protože díky tobě ty jsi byl velkou oporou a také jsi spoluautorem knihy Jeroným Pražský 600 let, kterou jsme psali společně ještě s dalšími spoluautory. Takže nebuď tolik skromný, protože já pak na tebe ještě něco prozradím. Chceš ještě k Jeronýmovi něco podotknout?
Já bych spíš chtěl poděkovat tobě, protože za to dlouhé údobí života, tak vlastně čím jsem byl starší, tím jsem se méně setkával jakoby s autoritami. Jo. Prostě přestávali pro mě být třeba autoritami z nějakých důvodů. Jo. Na začátku jsem nikdy problémy neměl s autoritami, ale čím jsem víc jako vyzrával, tak už mě oslovovalo míň a míň lidí. Jo. A teď za posledních nějakých 5-6 let, nebo kolik se známe, tak si myslím, že jsi jedna z nejvýraznějších vůbec osobností, které jsem potkal. A k tomu Jeronýmovi a k tomu spoluautorství, tak to si mě přivez ty, nebo si mě inspiroval. Jo. Prostě pro mě doopravdy to bylo zlomové, když jsem viděl prostě nějaký kulatý stůl historiků, kde ty jsi se taky účastnil jako badatel a bylo to pro mě nesmírně inspirující a jako přelomové. Jo. Myslel jsem si, že nejsou takový lidé mezi námi, jako seš ty třeba.
Aha, tak to jsem zrovna nemyslel, abys mě drbal za uchem, ale děkuju ti, je to příjemný, protože jinak bych se musel někdy pochválit sám. Ale tak pojďme se teďko už se podívat na to, jak ty nazíráš, dejme tomu, to období před Velkou říjnovou, v průběhu a potom, protože ten tvůj pohled je velice, velice zajímavý a je to natolik třaskavá záležitost, že dokonce si měl potíž, nebudeme jmenovat, ale měl si potíž vůbec, aby ti takový článek někde vytiskli A to je právě to, co nás tady na alternativním rádiu, co nás zajímá, protože my přinášíme našim posluchačům právě takové ty třaskavé věci, informace, které dejme tomu nikde jinde, by těžko mohly zaznít. Tak pojďme, jak ty vidíš v podstatě ten start a vůbec ty motivy, protože já třeba, když jsem mluvil o říjnové revoluci, tak právě jsem tam specifikoval taková dvě hlediska, základní, primární. První záležitost, aby se zbavili z odpovědnosti za splacení té půjčky do základního jmění Fedu talmudští židé z Ameriky. A druhá věc, aby v podstatě byla ukončena první světová válka, protože se to celé dostalo do slepé uličky a pravděpodobně by ti, kdož ji vyprovokovali, dostali na frak. Ale tvůj pohled je trošku jiný, tak jak to nazíráš ty, tohleto období, Pavle?
Já nevím, kolik máme prostoru, ale já bych začal trošku více ze šířky, aby posluchači také pochopili, z čeho jsem vycházel, jako jestli mě ten prostor můžeš teďko poskytnout.
Určitě, jako na svobodném vysílači pro zajímavé, třaskavé informace máme prostor, jaký chceme.
Výborně. Takže já se vrátím o několik let zpátky vlastně v nějakém tom mé poznávání. Mě vždycky už od dětství vyzývalo to, že proč vlastně se museli obeplouvat jakoby kontinenty, jo? Že když ty zkratky takové ty pěší karavany nebo pěší spojení, tak ty vždycky existovaly. Jako sice ne, že každý vítězně dorazil do cíle, ale prostě víme o hedvábných stezkách, víme o různých cestovatelích, prostě i napříč třeba Afrikou a podobně, z nějakých análů jakoby historických, takže nebylo to nemožné. Jo. A vždycky mě strašně překvapovalo, že museli Evropani obeplouvat vlastně celou Asii z jihu, nebo celou Afriku a Asii, aby se dostali třeba do Japonska, jo, nebo aby se dostali někam na Dálný východ. Takové ty klasické ty pohádky o tom milionu, jakože to bylo poprvé jako od Marka Paula, tak mi to vždycky připadalo takové nějaké zvláštní. Jo. Říkal jsem si, ale když to muselo probíhat daleko dřív. No a posléze začaly vycházet i třeba nějaké knížky, už běžnému čtenáři byly přístupné a ty pořád hovořili třeba o Rusku nebo o Sibiři nebo o tom prostoru mezi Baltickým mořem a mezi Japonským mořem jako o prostoru, který byl neprostupný. Jo? Mně to vždycky připadalo takové divné, jako říkal jsem si pro Boha, když miloval jsem mapy, vždycky mapy jsem sbíral, jako ještě v dobách, když vůbec internet neexistoval, díval jsem se na ně, i na tu geografii tam a říkal jsem se, že tam museli putovat, jako když existovala hedvábná stezka, ta se připouští, tak o něco víc severně, tak dejme tomu jako v zimě, že tam víc mrzlo, nebo tam byl sníh, nebo bylo to trošku složitější, ale ne, že by to bylo neprostupné. Takže tím jsem se nějak nechal unášet a přitahovalo to moji pozornost, prostě to Rusko. Pak jsem začal s Ruskem obchodovat po 90. roce, jako mezi západní Evropou a Ruskem, tak jsem tady vykonával nějaké pozice prostě v tom středoevropském prostoru a začal jsem cestovat i do Ruska. Předtím jsem tam necestoval jako za bývalého režimu, takže neznám Rusko z těch sovětských dob. Ale narážel jsem na velice zajímavé lidi, kteří, aby mohli být úspěšní v biznisu, tak to museli být lidi, kteří měli kontakty, byli moudří, museli mít rozhled. Jako. A ty mě to postupně odkrývali, jo, že prostě to Rusko, není to Rusko z těch učebnic, z dějepisu, který jsme se učili, nebo historie, ale to Rusko trošku funguje jinak, jako což okamžitě pozná každý, kdo s Ruskem obchoduje, že tam nějaká taková ta klasická uniformita někde z brožurek, takže ta není moc užitečná, že daleko víc je to o kontaktech a daleko víc je to o nějakém poznání pod krustou, která se neotevírá každému. Jo? Prostě to trvá nějakou chvíli, než tam člověk k tomu se dostane, než může v těch strukturách, které vidět nejsou, tak může se tam cítit bezpečně a může realizovat prostě ty věci. Takže to byla bezpodmínečná nějaká podmínka, ke které prostě jsem se musel dostat a samozřejmě s tím jsem si splnil i nějaké to moje přání, prostě, abych se mi víc odkryla ta historie a ten dějepis. Takže tyhle Rusové, ty chytří nebo ty moudří, kteří vlastní velké majetky dneska a dokázali se etablovat, tak ty to viděli jednoznačně, ty neviděli to Rusko jako Rusko, které patřilo Rusům, ale viděli to jako Rusko, které vlastně nikdy Rusům skoro nepatřilo za dohledné době, třeba nevím, nějakých 300-400 let od Petra I. Tak oni to berou jako Rusko, které bylo svázané nějakými šlechtickými rody, podobně jako třeba různá balkánská soustátí nebo státy, prostě když se podíváte, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Jugoslávie, to všechno jsou rody takových jako v uvozovkách dosazenců, no, to znamená různých šlechtických rodů prostě z Evropy a podobně oni cítili i ty ruské cary, jako počínaje třeba Petrem I., možná ještě dalšími a samozřejmě až k říjnové revoluci. Takže oni to brali tak, že Rusko se vlastně ocitlo v rukou, které nebyly místní, které spíš plnily zájmy někoho, kdo byl někde jinde, cítil tu svoji, ty svoje, jak to říct, velitele nebo někoho, koho měl reportovat nebo pro koho měl něco dobývat.
Vlastně, Pavle, promiň, omlouvám se, že tak do toho vstoupím. To totiž přesně zapadá do toho konceptu, který my už tady v našich pořadech nějakým způsobem tlumočíme, že v podstatě ani Romanovci a všechny tyhle ty šlechtické rody, které většinou, řeknu většinou, potom vládli ať v Rusku, anebo potom ve slovanským národům jako takovým, tak v podstatě vůbec nebyli slovanského původu a byli to implementovaní. Tak já si myslím, Pavle, že teď bychom mohli dát písničku a po písničce bychom zase pokračovali, protože jsme si udělali takový krásný nájezd do toho, co vlastně to Rusko, jak vypadalo, že byly tam zájmy, které ty nám ještě ozřejmíš a potom nám z toho vyplyne nějaký obraz. Tak pojďme na nějakou hezkou písničku a pak zase budeme pokračovat.
Vždycky jsem bol za dobré. Potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo sa mi Sarin kanu kupili.
povídáme si s Pavlem nad tématem Ruska před revolucí a v podstatě projdeme si události, které pak následovaly po příchodu pánů Trockého a Lenina. Takže Pavle, máš slovo, skončili jsme zhruba u toho tedy, že z hlediska toho vůdcovství, čili to, kdo vedl Rusko, že to nebyli Rusové, ale že to byli vždycky nějací implementovaní šlechtici. Tak, povídej.
No, Rusové to vlastně viděli tak, že to Rusko se dělili různé vlivy, ty vlivy převážně, že pocházely ze západní Evropy. Samozřejmě nejenom ty západoevropské vlivy těch šlechtických rodin, ale byly tam i vlivy třeba židů, konkrétně potom dalších třeba národností různých turkických, kteří jsou tam dneška Tataři vlastně. Když si to tak vezmete, málo lidí to ví, ale počínají Tureckem a končí někde Čukotkou, tak vlastně to jsou všechno turkické národy, jo, prostě po té přímce, plus ten rozptyl okolo, a ono to není málo, jo, ono je to několik desítek milionů vlastně etnika, které není ruské. A tihle všichni se tam na tom podíleli, jako na tom řízení toho Ruska. Takových těch klasických Rusů, kteří se tam narodili, cítili se jako Slované, tak těch tam byla většina, ale oni to neuplatňovali, jako by ten svůj vliv na ty věci, které se tam děly. Samozřejmě Rusko někdy v tom 19. století, tak už tam taky přicházela ta průmyslová revoluce. A já jsem si původně myslel, že je to takové jako spíš moje nějaké poznání, pak jsem se konfrontoval s těmito Rusy, kteří mi to potvrdili, řekli mi, že to Rusko zase tak zaostalé, jak nás učí vlastně dějepisu, jak na východě, tak na západě, takže nebylo vlastně do té říjnové revoluce, že v tom Rusku se vyráběly letadla, vyráběly se tam auta, samozřejmě ty vysoké školy třeba, tenkrát to bylo soustředěné spíš jakoby v Petrohradě, v pozdějším Leningradě, jakoby to vzdělání, ale setkal jsem se s tím, že třeba celá Perská říše, tak většina lidí, co tam zastávala vysoké posty, tak procházela právě v Rusku těmi vysokými školami, špičkovými, diplomatickými, ale i technickými, vědeckými, které byly tenkrát v tom tehdejším Petrohradě. Takže to Rusko nebylo zase tak neuvěřitelně zaostalé, jak se nám snaží sugerovat vlastně ty učebnice do dneška. Ano, a k čemu promiň, začalo připomín... docházet? Začalo docházet k tomu, že stejně jako tam přicházely ty cizí národy se vzdělávat do toho Ruska, tak i Rusové se začali vzdělávat. A nejenom ti bytostní Rusové, ale i ti, kteří tam byli nakomandovaní, aby ty Rusy tam drželi v nějaké podřízené roli, a to Rusko se stalo jenom takovým zdrojem prostě pro tu západní Evropu, potažmo pro ty další etnika, kteří tam podnikali a vydělávali tam. A to bylo nebezpečné prostě pro ty pány, jakoby, kteří to Rusko chtěli držet pod rukou. Takže ta první světová válka ta zabraňovala i tomu, aby to Rusko mělo velkou pozici. Prostě když se podíváme na třeba japonsko-ruské války nebo to dobývání vlastně, takové to zápolení o tu jižní vlastně část Asie, o ten přístup Ruska k teplým mořím, a nebo i o vyšachovávání Ruska z vlivu na Balkáně, tak to bylo vedené k tomu, že to Rusko začínalo být už moc silné, takže prostě ten okolní svět, zejména ten anglosaský, tak se pokoušel to Rusko udržet. A samozřejmě ta síla toho Ruska, které končilo až za Varšavou, tady vlastně už kousíček od nás, kousek od Ostravy, tak už byly ruské hranice. Jako, prostě, já nevím, jestli si to lidi uvědomují, jo, prostě v tehdejší době. A Poláci vlastně měli ruské křestní listy a všechno se tam psalo, většina věcí se tam psala azbukou. Tak to prostě začalo být pro ten svět problém. Jako. Protože místo toho, aby to Rusko bylo vybírané a aby bylo kolonií, tak se najednou začalo etablovat. A hrozilo nebezpečí, že všichni ty nasazení tam ty hlídači vlastně toho Ruska a těch bytostných Rusů a těch Slovanů, takže by mohli už začít se tam asimilovat, mohli by se začít tím dál tím víc cítit Rusy a ty vládnoucí kruhy světové, tak už by na to Rusko ztráceli vliv. Takže ta první světová válka, když si to tak vezme, tak ani tolik nebyla namířená vlastně proti Německu jako takovému nebo proti tomu germánskému živlu tady někde ve střední Evropě, ale měla i zatáhnout Rusko do nějaké takové vyčerpávající války vlastně o ten Balkán, o to Srbsko.
Ano, o to přesně šlo, Pavle. To vidíme potom nejenom v první světové válce, ale vlastně i mezi válkami. Neustále byly pokusy zatáhnout Rusko a nakonec je to i otázka dneška, zatáhnout Rusko do nějakého konfliktu, který by byl pro ně fatální, že?
Přesně tak, no. Já s tebou naprosto souhlasím, protože je to prostě postoj ovčáka, jo. Ovčák prostě nechce zabít tu ovci, on ji chce stříhat, jo, ale nechce ji nechat zase, aby obrostla moc, prostě, nebo aby on z toho nic neměl, z toho, že obrůstá, nebo aby ta ovce se začala stříhat sama a prodávala si to rovno někde jinde, jo. Prostě to není v zájmu prostě toho ovčáka, takže ovčák vždycky ubere, jako ubere vzduch prostě tomu, co už se mu nedaří udržet. Takže já osobně i se všemi těmi zkušenostmi životními, co mám, s těmi rozhovory prostě s těmi Rusy, tak jsem nabyl dojmu, že přesně takhle to bylo, že prostě to Rusko bylo zatažené do něčeho, co bylo vysilující. A navíc ta další vlastně oprátka, která přišla v podobě toho bolševismu, takže ta nebyla náhodná. Prostě když si to tak vezmeme za celou historii lidstva, tak pokud z toho se třeseme takový ten romantický prach, jako který rádi lidi cítí na některých událostech, tak vlastně skoro žádná nějaká sociální revoluce za celou historii lidstva nikdy úspěšná skoro nebyla. Vždycky to skončilo nějakým krveprolitím, nebo začali požírat ty svoje děti, ty revolucionářské, ty revoluce. Prostě vždycky to skončilo špatně. Najednou tady máme revoluci, která vlastně začala jedním vlakem, který přejel zapečetěný mezi Švýcarskem přes nepřátelské území, přes Německo, přejel vlastně do Ruska. Úplně je to ku podivu, jako jo, prostě jak se tohle to mohlo stát, jak se tohle mohlo všechno povést. A z těch několika vlastně jurodivých revolucionářů, tak najednou máme ovládnutou největší zemi na světě. Jako, prostě, tak samozřejmě zbuzuje to nějaké otazníka. Zase nám to zapadá do toho, že už tehdy hrozilo to, že najednou Rusové, že by si vládli sami, nebo že by asimilovali ty své byřice, ty šlechtice, tak prostě došlo k první světové válce, a když potom to mířilo i k tomu, že ani ta první světová válka neplní to, co by měla splnit, tak prostě se nasadil ještě ten bolševismus, který možná byl plánovaný, možná ne, možná to byla taková jako ad hoc akce, ale vidíme to z toho, že hodně se tam šilo horkou jehlou a nebylo to zase tak jednoznačné, jo, prostě.
Pavle, promiň, mě tam napadá jedna taková věc, že tak, jak ty popisuješ Rusko, že bylo vlastně carské impérium, jak bylo vyspělé, tak pokud Romanovci věděli, na co půjčují talmudským židům, to znamená, že de facto půjčili na základní jmění Fedu, tak by se oni účastnili, někde asi okolo 50%, by se účastnili toho všeho požitku, které to tištění té světové rezervní měny, které by potom mělo. No a to bylo pochopitelně nežádoucí, že jo? Takže to už by to Rusko nikdo asi nebyl schopen jakkoliv srazit na kolena potom.
Je to tak, no je to tak, že pokud by se držely veškeré ty dohody, které tam asi byly na tom počátku, takže by to jednoznačně to Rusko etablovalo. Prostě Rusko už ze své polohy je super pevnina. Prostě, když si to vezmeme geostrategicky, tak to je vlastně území, které může prohrát jedině svými chybami. Jo? No vlastně nedá se nějak dobít nějakou strategii. Prostě pokud ty obránci budou chtít se tam udržet, tak se tam udrží. Prostě ty vzdálenosti jsou natolik veliké, že i dneska v době jako atomového bombardování, tak prostě, nebo humanitárního bombardování, už si z toho musím začít dělat trošku legraci, tak vlastně ani v dnešní době není jasné, že pokud by došlo k jadernému nějakému souboji, takže jestli by to Rusko nebyla ta jediná země, která by potom nějak přežila, sice velice zraněná, jako okolo těch dalších jakoby velmocí, které by to Rusko napadli, by možná byla jediná, kde by se ještě dalo existovat, jo? Kdyby ty zdroje ještě zůstaly nějaké, aspoň minimálně fungující.
Takže... Pavle, jak teda vypadalo carské impérium před tím, než dorazil zapečetěný vlak s tím Ulianovem a ještě předtím ten Trockij, ta jeho cesta taky byla velmi zajímavá, jak se dostal do Ruska s podporou, jako z jak, to nechám na tobě, s čí podporou se vlastně Trockij tam dostal, tak ještě než si tohleto řekneme, jak vypadalo to rusko-carské impérium?
No, Rusko, jak vypadalo, ono těžko se o tom dohadovat, jo? Protože když si vezmeme i tu encyklopedii Britanniku, tak najednou vidíme tam velkou disproporci mezi prvním vydáním a těch následujících vydáních. Jo? Prostě domníváme se, jako, já si myslím, že patříš taky k té skupině jako přesvědčený, že tam musela být nějaká ta velká Tartárie nebo prostě nějaké jiné uskupení, prostě než nám tvrdějí dějiny, že tam prostě žili jenom nějaký Sibiřani nevzdělaný a nekulturní a teprve potom Petr I, že jakoby všechny zkulturnil. Ale pokud tohle to už je vylhané, jo, na tom začátku, tak prostě i ty další věci až do nějakých dob, kdy už to množství těch informací nás může o tom přesvědčit, tak prostě ty lži se tam vrstvily, jo, o tom Rusku, prostě jaké to Rusko je, nebo není, nebo dneska se nám to předkládá úplně jinak, než prostě to Rusko fungovalo. Ale zajímavé je, že jsem si myslel, že až ty Rusové, že mi odevřeli jakoby tu pravdu, ale ono už v 60. 70. letech se o tom na západě běžně jako i v akademických kruzích a docela jako na vysoké úrovni diskutovalo. A samozřejmě v Čechách to není žádoucí. Dneska Češi se snaží být, nebo ty, co je ovládají, tak se snaží být rusofobní nebo antiruští. Takže všechny ty prameny jsou tady utlačované. Ale existuje jeden významný akademik, je považovaný za amerického profesora, když je britského původu, Anthony Sutton, který se narodil v roce 25, zemřel v roce 2002 potom v USA a působil na nejprestižnějších amerických univerzitách. A on vydával vlastně v 60. 70. letech akademicky velice zajímavá díla. Jo. Tam bylo třeba o tom vlivu právě na tu bolševickou revoluci ze strany Wall Streetu, to znamená ze strany těch půjčovatelů, kteří předtím si uzurpovali ten americký Fed, jako zprivatizovali si vlastně americkou měnu. Bylo to několik židovských rodin, které ovládali přední banky a z těch předních amerických bank tak vytvořili ten Fed, jako ten je soukromý, jako. Kdo si myslí, že FED je federální, tak je asi federální, jako se říká, jako je Federal Express, jo? Prostě ta dodávková služba, taková ta soukromá, jo? Tak prostě asi tohle to je ten FED klasický. Takže oni si to vlastně někdy těsně před první světovou válkou, tak prostě před Vánoci si to zprivatizovali a najednou se začaly dít velké věci. Jo? A ten profesor Sutton, tak ten to vlastně začal popisovat, udělal takovou stěžejní trilogii, kde prvně hovoří o Wall Streetu a vlivu na bolševickou revoluci, potom na ten velký deal, to znamená na to vyvolání té krize v Americe, která vedla k tomu, že spoustu majetku, který Američani tam shromáždili nějakou klasickou prací nebo prostě tou lidskou činností, jak se najednou propadla, byla akumulována vlastně zase těmi půjčkaři a těmi fondy a těmi jejich velkoexekutory. Dokonce došlo i k zákazu držbě zlata, pokud si dobře vzpomínám. A potom ještě vydal třetí díl té trilogie a ta se jmenuje Wall Street a růst Hitlera nebo nastolení Hitlera, jo? Já to překládám vlastně z té angličtiny, nebo snažím se nemluvit.
Ono, promiň, asi přesnější by bylo instalace Hitlera.
Přesně tak, no. A je to o tom, že ten profesor Sutton provedl velice důkladný historický průzkum a v archivech objevil děsivá data, jo? Která dokazují, že ta naše novodobá historie je kompletně sfalšovaná. Jo. Prostě takhle to stojí, já to musím i citovat, jo, protože nechci, aby to byly jenom moje slova, takhle to hodnotí prostě i ten svět, který zase hodnotí toho Anthony Suttona. Ten Anthony Sutton, ten dokonce měl i televizní pořady jako na velkých, jakoby, velkých formátech vlastně pod těch amerických televizí. Takže to není nějaký konspirátor, který někde je v koutku, prostě nemá to o co opřít. Jo. A on udělal to, že vlastně dokud žili ještě ti pamětníci, tak stejně jakoby to vyhledával v těch archivech, zejména amerických a britských, tak si to ověřoval u těch žijících pamětníků, aby je neudělal jedinou chybu, aby prostě ho někdo nemohl potom diskvalifikovat za to. No a pak to přednášel vlastně tyhle ty fakta v té televizi, prostě v té americké, vydával o tom knížky, prostě publikoval to i vědecky a nikdo nebyl schopný mu to jako nějak zkritizovat nebo to vyvrátit. Jo. A on tam tvrdí, že prostě Američani věděli o tom Rusku, že je fungující. Že vlastně se snažili ti půjčkaři po tom rozpoutání vlastně té bolševické revoluce, aby v Rusku se znova nevrátilo to, co tam bylo před tou první světovou válkou. To znamená ty ruská letadla, ruská výroba automobilů a podobně, ale aby to byly všechno vlastně americké patenty. Takže přestože to navenek vypadalo, jakože oni chtějí potlačit vlastně bolševickou revoluci, tak ve skutečnosti on tam i hovoří, že třeba Vladivostok a okolí, takže bylo obsazené americkou armádou proto, těsně na konci první světové války, nebo když začala probíhat ta bolševická revoluce, ne proto, aby tam chránili nějaké americké zájmy proti bolševikům, ale aby ty bolševiky tam udrželi, jo, aby ty Rusové prostě se jich najednou nezbavili, těch bolševiků. Jo. Takže úplně takovýhle paradoxy, jo, jsou tam, ale on je má podložený prostě faktama, má tam na to ty má to ozdrojované a prostě nikdo mu to nikdy nebyl schopen vyvrátit. Ale pak už tam pracuje vlastně s tou následující fázi a to je ta fáze vlastně, kdy najednou to Rusko místo toho, aby se zase vrátilo k tomu etablování, které mělo do první světové války, to znamená vlastní zdroje, vlastní výroba nebo co nejmenší závislost na zahraničí, tak najednou prostě ono přijímá ve velkém ty americké patenty, musí je splácet tím vývozem, musí je splácet vlastně tím otrokářským montováním nebo prostě vývozem zase těch různých cenných věcí prostě z Ruska do zahraničí. No a teď se tam s tím pokračuje. Samozřejmě to už nám zapadá potom do toho NEPu, takového toho, co jsme se učili ve školách, jako že v době NEPu tak byla vlastně plné Rusko bylo plné NEPmanů, kteří tam jezdili v Rolls-Royce a byli ověšený zlatem v drazích kožiších a tak dále. Už to do toho sedí. Jako
jo, Pavle, já jsem, jestli bys mohl pro naše mladší posluchače trošku ten NEP, jako co to bylo jenom v kostce, protože my to známe, my starší, ale třeba mladší posluchači to znát nemusí.
No NEP, tomu se říkalo, vlastně byla to nová ekonomická politika, jo, pokud si dobře vzpomínám. A byl to takový pokus, nebo Lenin tvrdil, že vlastně pokud nepřijme ten NEP, to znamená pokud tam nevpustí ty západní jakoby investory, tak to Rusko bude mít problémy. Jo. To znamená, že najednou on začal přidělovat koncese těm zahraničním investorům, i když na počátku se tvářil, jakože tam chce zavádět divné komunismus a všechno, že bude soběstačné, tak najednou tam začal přivádět ty zahraniční koncesionáře a začal i s něčím, co potom vlastně pokračovalo teďko po tom roce 89 v podobě toho Jelcina, to znamená najednou to začalo mizet, jo? Všechno, co tam jako Rusové měli pod kontrolou, tak najednou začali ovládat buď zahraniční investoři, anebo to začali to ovládat vlastně ty jejich jako nasazenci, jo? Ty místní, jakoby ty, nechci říkat Rusové, protože často právě zase Rusové nebyli, jo? Ono Rus výraz jako v Čechách má jenom jedno určení, když Rusové používají vlastně dvě, mají Rus a Rosianin, což jako Češi nedokážou takhle překládat.
Ano, ano. A Pavle, promiň, takže tady v podstatě se dostáváme k tomu, že Lenin, který se tvářil jako vůdce socialistické, neli komunistické revoluce, v podstatě, a to už my jsme si tady říkali, že to byl vyslanec zednářů a tak dál, takže on vlastně pod tou hlavičkou toho programu NEPu, tak v podstatě začal realizovat ten plán těch, kteří to zafinancovali z toho Wall Streetu, čili vlastně začalo Rusko sloužit k tomu, že se tam začaly vyrábět začal se tam vyrábět, čili proč vyvážet suroviny, když tam ještě s nějakou levnou pracovní sílou vlastně to může všechno začít vznikat. Pavle, nadechni se, dej si vínko, jestli máš, já dám písničku a budeme pokračovat. Takže je to velmi zajímavé povídání a já si myslím, že si něco pěkného tomu můžeme pustit.
Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád jsem se pral. Rány jsem dával, rány sklízel, až rámům se smál. Tak začali říkat, že jsem výdržník a rváč, a já měl často málem na krajíčku pláč. Zdarma však mír jsem nenabízel, a tak to šlo dál. Poznal jsem dívku v třetím járu a v té jsem se zlít. Když kluci hráli oni čáru, já šel jsem je zbít. A ona blíže s hráčem nechce ztrácet čas, tak jsem svou první lásku prohrál.
Povídáme si s Pavlem o velice zajímavém úhlu pohledu na Rusko před revolucí, po revoluci. Čili dozvídáme si, že byli lidé i na západě, kteří velice detailně mapovali v podstatě ty děje a události. A tak nebudeme vycházet pouze z toho, co existuje jako informace v bývalém východním bloku a v Rusku samotném, ale v podstatě máme k dispozici i to, co se uchovalo v různých archivech a na různých místech, ze kterých čerpal dotyčný pan Satan. Tak, Pavle, pojďme pokračovat. Já jenom připomenu, že nám mohou posluchači psát na e-mail svcs.midgard@gmail.com a Pavel nám bude vyprávět dál, jak to v tom Rusku vypadalo a jak se věci vyvíjely. Pavle, je to na tobě.
Já bych jenom chtěl krátce ještě se vrátit k jedné události, že vlastně v roce 1905, což je svázané i s tou první revolucí v Rusku, k podivu zase asi revolucí, která nevznikla ze spoda nějak spontánně, tak on se dopustil, ten cár, jedné věci, že spojil vlastně ten Tichý oceán s evropským Ruskem, tak spojil tou slavnou transsibirskou magistrálu. To se váže k roku 1905. Zase je zajímavé, že otcem té magistrály, nebo tím největším propagátorem, tak byl Sergej Vite. Jo? Někdo ho jmenuje i Sergius Vite. A byl to syn německého luteránského otce a gruzínské matky. To je přesně to, ilustruje to, že vlastně ti největší hybatelé nejsou v Rusku, nebo nebývali v Rusku, ti bytostní Rusové. Vždycky to byli prostě nějací cizinci, kteří tam dostali nadstandardní možnosti to ovlivňovat, ten chod těch věcí. No a samozřejmě to Rusko tím poskočilo. Stalo se geograficky neopominutelnou mocností i co se týká vlastně té dopravy. Jo. Takže to vyplouvání najednou toho námořního kartelu, já nevím, jestli to vědí posluchači, ale nevědí to kolikrát ani top manažeři, nejenom těžší, tak obeplouvání nebo vůbec námořní doprava, tak je kartel. Vlastně tam se nekonkuruje. Prostě když přijdete do přístavu, i když jste sebe váženější zákazník, a chcete něco přepravit nebo poptáte vlastně nějakého toho dopravce, tak většinou dostáváte skoro stejnou cenu jako u té konkurence, kterou poptáte pro tu kontrolu. Prostě je to kartel. A tenhle ten kartel tak tkví v jedních těch správných rukou, které asi tušíte prostě celosvětově. Najednou tam mohlo docházet k tomu, že vlastně ty Rusové měli na to nadstandardní potom vliv, jako když už by tu transsibirskou magistrálu, která nějakým nedopatřením prostě tam vznikla za pouhých 26 let, tak dostali do svých rukou. Zajímavé je, že od toho roku 1905 až do roku 1929, tak jako moc velké další věci se s tou transsibirskou magistrálou tam moc neděly, akorát, že v roce 29, že byla selektrifikovaná. A do toho tam vlastně probíhá ten NEP. Ten NEP je zajímavý tím, že vlastně najednou začali tam po Moskvě a po těch lepších městech jezdit Rolls-Royce, prostě pozlacené. Ty Rusové všichni se necítili samozřejmě nějakým naplnění a najednou tam do toho vstupuje Stalin. Jo. Prostě Stalin, který na tom začátku byl člověk, který pocházel z Kavkazu, pocházel z Gruzie, byl několikrát i zavřený za odboj proti carovi, vyrůstal v nějakých kněžských seminářích, měli na něj vliv i Židé, protože on běžně potom během svého života citoval Talmudu, takže určitě s tou naukou prostě židovskou, tak se setkal i s dalšími takovými skoro až ezoterickými různými vědami nebo cítěním. Neskonale zajímavý člověk, který vlastně dokázal po té smrti toho Lenina se postupně dostat do vedení, odstranil ty Leninovy souputníky, začal tam dělat čistky a najednou vlastně dochází k tomu údobí.
Pavle, promiň, jestli můžu. Teď by se slušelo říct, že v podstatě Lenin byl velice krvežíznivý a že čistky, které prováděl Stalin, tak vlastně očišťovali to Rusko od těch souputníků Lenina, kteří toužili po krvi. Dalo by se tak říct?
Přesně takhle to je, protože většina těch dovežených revolucionářů nebo těch etablovaných revolucionářů, kteří nebyli většinou Rusové, jako ti slovanského typu, tak si tam vyřizovali různé účty nebo snažili se dostat k moci za každou cenu. A samozřejmě ty mrtvoly tam nebyly jenom za Stalina, ale byly tam dávno před ním. Jako, takže ten Stalin, proto aby vůbec se tam udržel, tak samozřejmě musel tam okolo sebe hodně toho napáchat nebo nechat napáchat. Ale Rusům jakoby těm obyčejným najednou se začalo žít o něco lépe. Jo, za Stalina paradoxně, jo, než za těch jeho předchůdců, za těch nepistů nebo nepmanů, nebo ještě předtím za toho raného vlastně bolševismu, který tam byl nastolen, kde tam ten teror samozřejmě tak byl úplně, úplně bezhlavý a víme to jako z první ruky od těch legionářů prostě československých, kteří když se vraceli, tak říkali, že to Rusko se tam koupalo v krvi, jako jak z té rudé strany, tak z té bílé strany, kdy bylo gvardějců, tak prostě nebylo to tam jednoduché. No a najednou se blížíme vlastně k tomu údobí před tou druhou světovou válkou, kdy zjišťujeme, že vlastně Hitler najednou se vylíhnul, byl to takový člověk, říká se Hitler chtěl, nebo Hitler někde vystoupil vlastně někde z nějakého podhoubí. Jo, ale to podhoubí bez toho, že by byl zase zafinancovaný, nebo že by dostal ty půjčky, ty obrovské americké půjčky, které byly tomu Německu hitlerovskému, které byly dány jako potom zrujnování tou Výmarskou republikou německou, na které se podíleli bankéři, jak zahraniční, tak němečtí. Tak najednou se objevuje Hitler. Najednou se objevuje Hitler plný peněz prostě. Přesně ten profesor Sutton, ten o tom v té trilogii tam píše a najednou ten Hitler prostě dostává velikánský tady prostor, dostává prostor v Německu, dostává prostor k tomu, aby měl Anschluss Rakouska, aby prostě si začal ohryzávat Československo, aby potom vytvořil ten protektorát dokonce v Čechách, aby zbraně tady načerpal, aby potom vyrazil po západní Evropě prostě těmi slavnými Blitzkriegy, získal velikánský potenciál a teprve potom se vrhnul vlastně proti tomu Stalinovi na ten východ. Jo. Takže když si to tak nějak srovnáme jako a porovnáme to i s těmi ruskými zdroji, tak prostě ten Hitler nebyl náhoda, nebyl člověk, který sám si to vyprojektoval nebo kterého by nechali takhle řádit po celé Evropě prostě podmaňovat jeden stát po druhém, vyrabovat tam vždycky centrální banku, vyrabovat tam zlato, poslat ho za oceán, vyrabovat tam všechny zbrojnice, prostě veškerou výrobu, kapacity prostě dostat pod sebe. Pak teprve jakoby šel proti tomu Rusku, proti tomu nebo Sovětskému svazu, proti tomu Stalinovi. Jo. Prostě spoustu je tam takových záhadných momentů a já bych i připomněl lidem, kteří to neznají, že zajímavá je tam třeba postava Chiang Kai-shek. Všichni si říkáme o Tajvanu, že je to nějaká superdemokratická země na rozdíl od Číny klasické a že její otec, že byl Chiang Kai-shek, ale zajímavé je, že Chiang Kai-shek měl dva syny. A po podivu jeden syn sloužil ve Wehrmachtu v té době, prostě v Evropě, v Bavorsku, prostě v té třetí říši, sloužil ve Wehrmachtu v době, když se obsazovalo Rakousko, dokonce tam velel tanku. Jo. Číňan, Chiang Kai-shekův syn, v uniformě vlastně Wehrmachtu, tak obsazoval Anschlussem Rakousko. Prostě velel tam tanku. Jako, slyšíte dobře, ověřte si, to je i na Wikipedii, prostě všude možně se si to můžete ověřit. Akorát to není známý, prostě tady se mluví o Tibetu, o těch věcech a byl i připraven k obsazení Polska, ale pak ho odvolali. Jako těsně před tím obsazováním Polska by se podílel i na obsazování Polska. A ještě zajímavá věc, že jeho bratr tak v té době žil v Rusku. Jmenoval se dokonce Jelizarov, jo, zase Číňan, čistý Číňan, jmenoval se Jelizarov, za manželku měl rusku litevsko-židovského původu a ten jeho bratr, tak se stal po druhé světové válce, tak se stal potom v 70. letech dokonce prezidentem vlastně, je to druhý Chiang Kai-shekův syn, tak se stal prezidentem. Takže jeden syn sloužil ve Wehrmachtu Chiang Kai-shekův a druhý ve stejné době, vlastně před druhou světovou válkou a začátkem druhé světové války, tak žil v Rusku a měl za manželku vlastně židovku litevsko-běloruského původu, která potom byla první dámou na Tajvanu vlastně v 60. 70. letech. Předtím on tam byl jako premiér na tom Tajvanu, někdy v těch 60. letech. Je to takový docela osvícený člověk z pohledu historie nebo dějepisu a dokonce se tvrdí, že jak se učíme, že Tajvan byl tvrdě jakoby proamerický, tak to zase taková pravda není, protože prý, když tam někdo z Číňanů jako moc se obcoval vlastně s těmi Američany, tak oni ho do té Ameriky poslali. A to jsem trošku odbočil, chci ukázat, že ty historické události nejsou tak škatulkované, to znamená, není to jenom komunista nebo fašista nebo německý voják nebo čínský komunista nebo čínský nekomunista, prostě všechno se to táhne, prostě je to provázané a vždycky někdo nad tím je nějaké veliké zájmy. Tady, když se podíváte, tak vlastně ta linka je obrovská, to znamená až z Bavorska, vlastně z německého Wehrmachtu, tak vlastně přes tenkrát komunistický Sovětský svaz, přes Čínu takovou tu proruskou, dejme tomu, nebo prozápadní, až k té projaponské části, se kterou byl na začátku Chiang Kai-shek spojen, až k Američanům, kteří podporovali velkou část jako té čínské etnické, vlastně 100 milionové populace tam, tak tohle to všechno je propojené jednou jedinou rodinou, jenom to dávám na ozřejmení toho, že nemůžeme to jakoby počítat ve škatulkách nebo dívat se na to nějak škatulkovitě, prostě, že ty provázanosti speciálně v těch nejvyšších sférách jsou tam obrovské.
No Pavle, to je jakoby značný takový model chování a fungování, kdy se onálepkovává, protože to, že se řekne, to vidíme dneska, jo, že to je levicový, to je pravicový, to je střed, a přitom se chovají úplně opačně. Jo. Tady je vidět, že finanční zájmy se různě po tom světě rozšiřují a to nálepkování je právě to, co má lidi zmást, to je jedna věc, a druhá věc je, má to atomizovat do určitých škatulek, aby právě ta provázanost jaksi nebyla vidět. Já bych tě poprosil, jestli můžeš se trošku vrátit k osobě Džugašviliho, čili Stalina. Konkrétně třeba, jestli by si mohl zacitovat z toho díla, o které se opíráš, aby si naši posluchači možná trochu změnili názor na postavu Stalina, protože ty úplně nejstarší lidé si pamatují, že to byl nějaký kult osobnosti, který potom byl potírán. Někteří i tak jsou rádi za to, že se vypořádal s tou nacistickou hydrou, když to takhle řeknu. A pro řadu lidí, dejme tomu 50 a méně, je asi osoba Stalina více či méně spojena s obrovským krveprolitím, jakýmisi jatkami druhé světové války, čistkami. Čili jestli by si mohl přiblížit Džugašviliho trošku z jiné strany.
Já určitě hned to udělám a jenom bych si dovolil dodat, že vlastně tady na tom příkladu té Čankajškové rodiny, vlastně z toho Bavorska, z té uniformy Wehrmachtu až vlastně na ten Tajvan přes ten Sovětský svaz nebo Rusko celé a přes tu Čínu až k tomu Japonskému moři někam, tak vidíme prostě ten význam té hedvábné stezky. No. To znamená hedvábné stezky, o kterou se dneska kope a v současné chvíli je v Číně vlastně francouzský prezident nový, který pochází nebo byl ovlivněný hodně Rothschildovským dobem a vlastně nikdo se proti tomu nedemonstruje, nikdo proti tomu se nějak nestaví a tady vlastně pliveme po našem, nebo ty elity pražské, Lumpen kavárny, tak ty vlastně plivou po našem prezidentovi, přímo zvoleným vlastně Čechy, jo, který se snaží dodržovat nějaké rozvrstvení východ-západ, prostě abychom nebyli loutkou něčí, abychom byli co nejvíc suverénní, abychom využili toho potenciálu, co ta hedvábná stezka umožňuje a my někteří dovolujeme plivat prostě na tohohle prezidenta, který prostě jde touhletou cestou, kde předtím nikdo si nebral prostě s ničím servítky, prostě mundury prostě Wehrmachtu, mundury prostě sovětské armády, prostě čínské armády, posluhování prostě Američanů, bylo to v pořádku. Prostě náš prezident, když chce, abychom my mohli využívat tenhle potenciál, tak prostě někteří ty vykladači vlastně historie nebo etiky nebo morálky, tak se snaží ho pošpiňovat. Promiň, že jsem teda odbočil, ale jsem chtěl ukončit to předchozí. Jo.
Určitě v pořádku. Já jenom, když už jste otevřel to téma, jo, tak já se musím smát, protože tady musím říct, že jsem velice vděčný panu Soukupovi na Barandově, protože si myslím, že se docela dost relevantně věnuje práci s těmi kandidáty a jakýmsi rozkrytím těch jejich toho potenciálu, sliby, možná realizace. A je velice úsměvné, že většina těch kandidátů na prezidenta, prostě oni slibují něco, k čemu prezidentský mandát vůbec nemá šanci přispět. Jo? Slibujou tady lidem, jako kdyby byli v roli premiéra nebo nějakého ministra. Čili jsou to prezidentští kandidáti populisté už od samého prvopočátku. A prezident, který je státotvorný, protože šlape cestičku k tomu, aby jednou, možná ani on se toho nedožije, ale jednou nějaký premiér si potom z toho udělá velkou politickou kariéru, ale ten Zeman mu to připraví, aby jednou potom jsme se mohli účastnit na té hedvábné stezce. A konečně nám také šly peníze z něčeho jiného než z robotáren. Jo? Takže to je možná taky dobré připomenout, když už si toto zmínil. Tak pojďme zpátky do tématu.
Já bych chtěl ještě se teda vrátit k tomu Stalinovi, co jsme si slíbili, že ti odcituju z toho mého článku, který nesměl vyjít vlastně i v takovém hodně příznivém pro mě osobně prostoru, tak prostě báli se toho. Prostě báli se toho, že je to velká síla. Přitom já jsem tam čerpal jako ze zdrojů, které jsou široce publikované, nebyl to nějaký můj úlet, ale kolegové se toho lekli. Takže já odcituju vlastně z jednoho autora, docela uznávaného, jmenuje se Sidorov a on má epopej, která se nazývá chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace. Je to vlastně taková jakoby skoro fikce, kde on se vrací o několik let před ty události v Rusku za Gorbačova, za perestrojky, takže těsně předtím se tam něco odehrává. A je tam prostě nějaký jako guru, který promluvá se svým žákem. Je to prostě tímhletím stylem, je to publikované. A teďko on ten guru promluvá k tomu svému žákovi. Jo. A praví, vidíš, naši židé východoevropští pochází hlavně z židů Chazárie, začal svůj výklad. Chazarský kaganát, jak víš, byl osídlen Slovany. Turci v něm byli jen vládnoucí špičkou, takže bílí Chazaři jsou naši soukmenovci, kteří konvertovali k judaismu. Proto Hitler střílel sovětské a polské židy s takovou zvířecí krutostí. Bez komplexu vyvolení Bohem, to jest hospodářům, nebyli potřební ti židé. Západní a německé židy nacisté převezli do Palestiny, aby tam vznikl sionistický, v podstatě fašistický stát vrána v ráně oči nevyklové. Skončil pořekadlem Vědmák. A potom, co znamená, že Hitler byl řízen, začal jsem zase, tam mluví ten žák, a pokračuje to. Nejen řízen, byl hotovým zombí, jako kdysi Kyros nebo Artaxerx. Nejdříve se třásl, dokonce chtěl být spojencem Stalina, ale v podstatě byl slabý a bez vůle. Jinými slovy, tím, koho oni obvykle dosazují do vlády, protože s ním nebyly potíže. Po příslušném psychickém zpracování se stal nepřítelem Stalina a všeho slovanstva. A pak tam pokračuju v té citaci ze straně 178. S mladým Soso Džugašvili se seznámili lidé, kteří pochopili, že Rusko je odsouzeno, že slabý car neudrží vládu a zemi, zaplaví vlna krvavého chaosu. Kdo byli ti lidé, není důležité. Někdo myslí, že to byl někdo z policejní špiček, někdo to popírá. Důležité je, že mladému Sosovi ukázali podstatu toho viditelného zednáctví druhého řádu, které koncem 19. století bouřivě rostlo v celé ruské říši. Navíc odhalili Sosovi tajemství Bohem vyvolených. Mnohé on sám pochopil ještě v semináři, když studoval Bibli. S obsahem Talmudu ho seznámili tajně. Ruský překlad Šulkan Aruch tehdy ještě neexistoval, ale někdo ho přesto přeložil. Ne pro veřejnost, ale pro tajné služby. Stalin znal Talmud dobře, protože později v besedách se členy své vlády jej citoval. Ale to já jen mimochodem. Teď chápeš, z jakého důvodu se Soso dostal do doupěte profesionálních revolucionářů. Toho donutil přímo jméno Josef. Podle legendy se teď mladý Džugašvili měl stát původem jedním z vyvolených. Sám Stalin o svém židovství nemluvil, ale vypustil pověst a ta zabrala. Plamení revolucionáři brzy začali Stalina považovat Josefa za téměř svého. A o což on sám usiloval. Jiné cesty nebylo. Celé revoluční hnutí v Rusku řídili židé, kteří cizí mezi sebe nepouštěli. Takže tohle je ta citace, pak tam jsou ještě další citace, mohl bych tím pokračovat. Já nevím, jestli mám, nebo jestli máš ještě nějakou otázku přímou, nějakou na mě.
No, můžeme klidně ještě trošku Džugašviliho přiblížit, protože ono se tam o něm říká spousta i docela pěkných věcí. Já vidím, že my to dneska celé téma nestihneme, Pavle, ale to vůbec nevadí. My si uděláme ještě potom druhé pokračování, takže pojďme, zůstaneme u Stalina a ještě si o něm budeme chvíli povídat.
Co já tam můžu ještě ocitovat, je strana 178, kde je to konkrétnější. Ano, z Sošo Džugašvili vyrostl dobrý mák, nebo lépe dobrý psycholog a odborník na řízení. Ale to vše bylo jen základem minimem, bez něho Josef Vysarionovič by nemohl uspět. Právě si řekl, že Stalin zachránil Rusko a nás Rusy. A vždy je považován za despotu a vraha. Vraha takových jako ty nebo já, usmál se staří. A všimně si, kdo obvinuje. Buď to jsou potomci plamených revolucionářů nebo hlasatelé ideí západní liberální demokracie u nás. Musí si ujasnit, že žádná revoluce bez kolosálního přílivu peněz neproběhne. Za všech sociálních kataklizmat se spodina tupě a cynicky podplácí, stejně jako se kupují prostředky masové dezinformace a špičky tajných služeb. Tomu jsou potřebné peníze a nemalé. A teď uvaž, odkud se mohou vzít takové prostředky. Pochopitelně, že z kapes židovských bankéřů, dělal jsem chytrého, odpovídá ten žák. A ty to pokračuje ještě chvíli dál. Máš pravdu, ruskou revoluci financovalo prostřednictvím zednářských loží právě toto publikum. Ale nebylo by spravedlivé uvést ještě jednoho finančníka ruské revoluce, a to císaře Německé říše Wilhelma II. Na jeho příkaz v roce 1915 německý finanční úřad vyčlenil na revoluční hnutí v Rusku 2 miliony marek, potom během 2 let k ním přidalo se ještě 40 milionů. Převodem německých peněz plameným revolucionářům se zabýval německý agent Jid Parvus. A vůbec, i když všechny tyto prostředky přicházely z Německa, ve skutečnosti byly židovské jako finanční vklady do ruské revoluce od Rothschildů, Kunů, Oppenheimerů, Friedmanů a mnoha dalších, jejichž peníze přicházely na účty Lenina, Trockého, Ofeldbauma, Rosenfelda, Rakovského a dalších známých plamených revolucionářů přes banku švédského bankéře Schiffa. Teď chápeš, že peněz ne na ruskou, ale 170, ale na židovskou revoluci v ruské říši stačilo. Židé pak většinou druhořadí řednáři prostřednictvím chaosu vytvořeného v ruské společnosti se usilovně drali k moci. V cestě této skupině vyvrhelů tančící na ruské krvi do roku 1911 úspěšně stál velký člověk, ministerský předseda ruské vlády P.A. Stolypin. Tento strážce pořádku a zákonnosti byl v září roku 1911 dvěma výstřely smrtelně zraněn. Přirozeně zavraždil fanatický žid Mordchaj Bogrov, ale musíš, chlapče, vědět, odkud se bere ten židovský fanatismus. Jestliže se židé bez odmluvy, podobně jako termíni, podřizují svému židovskému centru, tak u takových jako Bogrov a Kaplanova je vše jasné, řekl jsem. Je to sice sporné, ale samotný fakt toho, že v podstatě bázlivý národ, navíc milující sladký život, a jedno z ničeho nic projevuje obětavost, nutí se nad tím zamyslet. Na chvíli se odmlčel. Já nevím, kolik máme ještě času, jestli mám ještě něco dál tam číst.
Pavle,
ale můžete si to třeba potom dát ještě v další...
Právě, to chci říct. Pavle, prosím tě, náš čas se trošku nachyluje a i kdybychom teďko přetáhli, což by nám určitě Radio Meta odpustil, tak ale stejně jsme v tom tématu krásně zabořený. Myslím si, že k němu ještě máme spoustu věcí a úhlu pohledu, jak na to nazírat, máme možnosti říct. Já bych se vůbec nezdráhal, abychom ještě v příštím pořadu Historie na ruby, abychom se propojili a pokračovali v tomto rozhovoru, protože mám tady třeba reakci i od posluchače Ladislava, který nám taky právě ze Sidorova některé věci nám tady posílá a píše, dokonce přímo celého Sidorova. Takže asi myslím si, že nám posílá právě ty citace, o kterých teďko tady je řeč. Takže když bychom shrnuli ten dnešek, tak v podstatě jsme se prokousali tím, že Rusko nebylo zaostalé. Já si vzpomínám, jak psala tenkrát provdaná jedna carevna za francouzského panovníka, jak psala o tom, jak v té Francii, jak to je strašné, jaká tam je špína, nevzdělanost. On vlastně, ten její manžel, přestože byl panovník, tak neuměl pořádně číst a psát. Takže je vidět, že to Rusko bylo centrem té vzdělanosti, bylo velmi vyspělé jako impérium, což zase přesně podporuje ty naše nitky o tom, že bylo postaveno na základech vyspělé společnosti, která tedy fungovala v té državě, o které se ještě v 18. století normálně vyučovalo, což tedy byla Velká Tartárie. Ale já si myslím, že to necháme na příště, protože zkrátka dobře, dneska už musíme končit. Pavle, máš nějaké ústřední motto k tomu dnešku, jak bys to třeba ty zhrnul?
Já bych chtěl říct, že prostě pochopení vůbec Ruska jako takového je potřeba znát tu hedvábnou stezku, je potřeba znát ty důvody, proč vznikl ten kartel jako toho obeplouvání vlastně té Asie. A pak najednou je tam už ta rovnice se začne zaplňovat. Jo? Všechny ty události, které se tam dějí, to znamená, jak třeba ten Čan Kajšek, tak ta ruská revoluce, ty dvě světové války, prostě najednou to všechno začne zapadat jako do sebe. Myslím si, že pokud budeš mít zájem jako mě ještě jednou pozvat, tak bychom mohli i víc jít třeba do nějakých detailů, aby posluchači si to mohli ověřit, že to není postavené na vodě, a rád bych jako v tom pokračoval, pokud bude zájem.
Určitě, protože naše zkušenost je, ať z pořadu s Išou, anebo hovory přívěděči historie na ruby, pokud jsem tam hovořil o některých věcech, že posluchači si pouští i z archivu a píší. To znamená, že zcela bezpečně si myslím, že budeme mít nějaké dotazy, které právě nám pomohou v té orientaci, čemu se ještě věnovat, co rozpracovat a čemu se víc pověnovat. Pavle, já ti za naše posluchače velice děkuji. Jsem rád, že jsme mohli takto o těch záležitostech pohovořit a budu se těšit na příště.
Já posluchačům i tobě přeju příjemnou dobrou noc a děkuju.
Tak jo, díky Pavlovi, milí posluchači, jsem rád, že jsme se opět mohli slyšet. Dnes to bylo trošku kratší, nevadí, protože si jindy si zase vynahradíme a já se budu těšit na vás v pátek při hovorech při víně, taky máme jenom hodinku, ale určitě nějaké pěkné téma si nadělíme. Myslím si, že to, co se okolo nás děje, nás přímo vybízí k tomu, že těch možností máme celou škálu a obrovské možnosti, z čeho vybírat jsou. Takže zahrajeme si ještě jednu písničku, která se trošku k tomu Rusku váže, byť je to trochu úsměvné. No a budu se tedy, jak jsem řekl, na vás těšit. Mějte příjemnou dobrou noc a buďte věrni, jak studiu Midgard tady na svobodném vysílači CS, tak rádio Meta, které po nás přebírá naše vysílání až zase do příštího popoledne, příštího dne. Takže dobrou noc a díky za vaši pozornost.
Když sám usínám, sny jsou krásný, sny se zdají a divy se mi. jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium. Já zabou jsem se domáči, když dáš se snad ty vynáčí. To je příliš, to je moc, mě stačí dejnu prožít noc. Já musím myslet.